v studiju pozdravljam ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, doktorico Anjo Kopač Mrak. Lep dober dan in dobrodošli.
Dobar dan tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Torej, danes se mudite v Postojni za enkrat, potem vas pot vodi tudi v Ilirsko Bistrico. Je pa za vami že kar zanimivo dopoldne, ne? Bili ste v večgeneracijskem centru, nedavno odprtem tukaj v Postojni. In kako se vam je zdelo oziroma kako pozdravljate to idejo današnjega ženskega zajtrka?
Ja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinancira večgeneracijske centre, 15 jih je po Sloveniji. Jaz mislim, da je to en boljših projektov, bolj uporabljen denar, ker osnovna ideja je, da povežemo več lokalnih skupnosti, da povežemo vse akterje v lokalnem okolju in da ponudimo prostor združevanja vseh v seveda lokalnem okolju. Jaz verjamem namreč, da socialno politiko na ravni države je potrebno seveda voditi odgovorno, zagotavljati finančna sredstva za ljudi, torej socialne transferje, različne programe, ampak dejstvo je, da ljudje živijo v lokalnem okolju in da tam so centri za socialno delo kot ključna institucija, ki jim pomagajo in po drugi strani vse druge institucije, ki delujejo v lokalnem okolju. In če dosežemo povezovanje vseh teh institucij, ljudi, znanja, vedenja, veliko lažje te zelo specifične včasih probleme ljudi rešujemo. In prav ta večgeneracijski centri, ki bodo po Sloveniji, dajo možnost za povezovanje vseh teh idej. Prostor mi financiramo tudi strokovno delo, torej da lahko nudi pomoč vsem tem prostovoljcem, ki so dejansko energija naše Slovenije, naših lokalnih skupnosti. Pri vas to je bilo pa še bolj posebno, ker je vodja tega večgeneracijskega centra, ki je pomenljivo poimenovan točka moči, skreirala ženski zajtrk, torej na sam otvoritev je povabila prav vse direktorice obstoječih javnih zavodov, torej osnovne šole, vrtce, srednje šole, ljudske univerze je bila, potem so bile zavoda za zaposlovanje, zurada, potem je bila direktorica centra za socialno delo, skratka vse tiste ključne osebe v lokalni skupnosti in ideja je bila, da se povežemo v skupine in oblikujemo predloge, s katerimi bi hitro pomagali reševati vprašanje opolnomočenja mladih, starejših migrantov in brezposelnih oseb in kar nekaj idej je bilo na mizi.
Je bila še kakšna, oziroma kakšna še posebej zanimiva, bi jo veljalo izpostaviti?
Jaz sem izpostavila idejo, ker smo jo danes jutraj sem jo dobila na mail, sicer strani državljana je prišla ideja, da bi morda spodbudili domove za upokojence, da spodbudijo starejše, da zapišejo svoje misli modrosti, da bi to stiskali v knjigo in to knjigo posredovali mladim. Drugače so bilo pa večino idej predvsem o tem, kako bi lahko združevali znanje tako upokojencev, brezposelnih oseb, morda tudi prejemnikov denarne socialne pomoči, da bi jih aktivirali in da bi se počutili sprejeti, da je pomemben doprinos prispevajo k družbi in da bi pomagali predvsem otrokom, ki predvsem glede učne pomoči in številne probleme, ki jih imajo, da bi pač VGC, torej ta večgeneracijski center točka moči, ponudil to obliko sodelovanja. Po drugi strani pa še ena ideja, ki se mi zdi izjemno zanimiva, ker je tudi za prenos iz druge regije v Sloveniji, je pa, da se oblikuje tako imenovan socialni sosvet, kjer dejansko sodelujejo vse institucije, ki v lokalnem okolju delujejo, tudi nevladne organizacije in da se preko tega rešujejo posamezni problemi in da se ljudi ne prepošilja od enega naslova do drugega. Pa morda ideja naše direktorice Centra za socialno delo, da nasmeh nič ne stane. Da je zelo pomembno, da institucije sprejemajo ljudi z nasmehom in da so predvsem ta prijaznost institucij do uporabnik in do uporabnice. In jaz si to tudi izjemno želim pri samo vseh zaposlenih na ministrstvu, kot tudi vseh na centrih za socialno delo.
Torej, kadar je veliko žensk na kupu, nastanejo dobre ideje, zato s takimi srečanji zagotovo velja nadaljevati. Načeli sva že temo medgeneracijskih oziroma večgeneracijskih centrov. Ti so pomembni tudi zaradi medregionalnega oziroma regionalnega povezovanja. V Loški dolini vemo že nekaj let, deluje tak center in se je zelo dobro prijel. Kako ste seznanjeni oziroma kakšne informacije imate iz Loške doline z terena?
Predvsem so bili včasih v Sloveniji več medgeneracijski centri, torej je šlo predvsem za sodelovanje starejših in mlajših in prav vsi, ki so že delovali na lokalnih okoljih, so se zelo, zelo dobro prijeli in prav zato je bil smisel, da nadgradimo to obstoječo idejo, tako da govorimo o večgeneracijskih centrih, torej da ne povezujemo samo starejših in mlajšo generacijo, ampak tudi srednjo generacijo, ker vemo, da srednja generacija z vsemi pritiski na zaposlitvah, v službah je vedno težje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja in da v osnovi družina je tista celica, ki jo je potrebno opolnomočiti, zato smo s tem razpisom šli širše in želeli pač, da je postanejo te večgeneracijski centri res prostor združevanja vseh generacij.
V Loški dolini, torej sem rekla, to že dobro deluje, zdaj pa v bistvu naj bi se ta postojnski večgeneracijski center tudi povezoval s sosednjimi občinami. Kako bo to funkcioniralo v praksi?
V osnovi je bilo eden izmed ključnih pogojev razpisa, da se poveže več lokalnih skupnosti, da lokalna skupnost zagotovi brezplačni prostor in da se tudi zagotovijo, če tako rečem, pisarne oziroma oddaljeni prostori tudi v drugih mestih, prav zato, da seveda pač ne moremo pričakovati, da iz Loškega potoka hodijo v Postojno ali v Ilirsko Bistrico, ampak da na skupnem razpisu, da se tisti prijavitelji, ki so prijavili, tudi jasno zapišejo, kje bo poleg osnovne točke, ki je tukaj v Postojni, kje bo še delovalo ta večgeneracijski center točka moči.
Torej, lokalni posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo vas čaka v Ilirski Bistrici, to je kar težek zalogaj, ne, za vaše ministrstvo, ampak ste se odločili, da ga boste speljali.
Torej, reorganizacija centrov za socialno delo je res zahteven projekt. Treba je povedati, da 25 let bolj ali manj nobeden se ni ukvarjal z strukturo centrov za socialno delo. Veliko nezadovoljstvo, veliko zakonodaje je bilo v tem obdobju sprejeto. Morate vedeti, da naloge centrov za socialno delo so zapisane kar v 54 zakonih. Tudi družbeni problemi, s katerimi se posamezniki in posameznice soočajo, so bistveno bolj kompleksni, zahtevni, kot so bili v preteklosti. Zato je potrebno najti neko formulo, nek način reorganiziranja obstoječih centrov za socialno delo v smislu, da se okrepijo tiste dobre lastnosti centrov za socialno delo in da se določene šibkosti, ki so ugotovljene z več analizi, pač poskušajo zmanjšati.
Kdo bo vse sodeloval danes na tem posvetu in ali mogoče pričakujete kakšno burno razpravo? Verjetno imate že kakšne predhodne informacije tudi iz Ilirsko-Bistriškega terena.
Mi smo ta projekt zastavili na način, da gremo prav vse lokalna okolja, da v lokalnem okolju govorimo tako z zainteresirano javnostjo, ki jo predstavljajo predvsem lokalne oblasti, če tako rečem. Centri za socialno delo so pomembna vez med državo in lokalno skupnostjo. Po drugi strani so to pomembni sogovorniki, vse nevladne organizacije in drugi, ki sodelujejo v centri za socialno delo in pa ne nazadnje tudi zaposleni in direktori centrov za socialno delo in ti so tudi vsi, ki so vabljeni na te posvete. V Ilirski Bistrici je drug regionalni posvet, mi imamo vse torke, kar nekaj mesecev bojo zdaj namenjeno tem posvetom. Je pa predvsem osnovni cilj, da slišimo pomisleke in da na njih odgovorimo. Jaz, kar sem se naučila na teh posvetih, tudi prejšnji teden smo imeli posvet v državnem svetu, je, da je največji problem pomankanje informacij. Da ko si vzamemo čas, ko se pogovarjamo, ko delimo vse tisti strahovi, ki nastajajo pri ljudeh, v različnih akterjih, da so potem zmanjšani in da po posvetu so bolj ali manj vsi pomirjeni in tudi odpor proti spremembam je potem manjši.
Pogovor. Malce sva že načeli to temo, najbrž pa naše poslušalce, pa tudi zaposlene na centrih, najbolj zanima, kako bo v bodoče zgledala ta struktura teh centrov na našem območju.
Ja, torej obstoječih 62 centrov za socialno delo povezujemo v območne centre za socialno delo, pri čemer je treba res tako jasno povedati, da centraliziramo zgolj skupne službe, torej nič od strokovnega dela, ampak centraliziramo IT, torej računalniške storitve, kadrovsko funkcijo, računovodstvo in pa želeli bi, da izločimo iz obstoječih centrov za socialno delo odločanje o enoletnih pravicah, torej otroški dodatek, državne štipendije, tisto, kar gre v bistvu bolj za administriranje. Spomnite se, da velikokrat ljudje rečejo, ali pa tudi zaposleni na centrih zasuti smo z administrativnim delom, z birokracijo in prav zato želimo torej odločenje o teh pravicah, ker ne gre za dejansko socialno delo, da ločimo da bo v tem delala enota ZUPJS-ja, torej enota, ki bo odločala o teh pravicah, krati bomo vedeli tudi podlago za informativni izračun po vzoru dohodninske odločbe, bodo ljudje vsako leto, enkrat na leto dobili informativni izračun o svojih enoletnih pravicah, zaradi tega želimo ljudi razbremeniti in tudi delavce Centra za socialno delo. Po drugi strani pa vse naloge ključne ostanejo na obstoječih centrih za socialno delo, ki ostanejo enote, te območje centralne enote, kjer želimo okrepiti socialno delo. In če morda povem za vaše področje, Center za socialno delo Postojna bi pokrival torej tri obstoječe centre za socialno delo, Cerknico, Ilirska Bistrica in Postojna. Za ljudi se ne bi spremenilo prav nič z vidika vstopne točke, ker vsi te centri, torej te, ki jih poznajo, stanejo enako vstopna točka. Tudi glede odločb za UPS-ja bi lahko ljudje tudi oddali na teh lokalnih enotah, medtem ko bo odločanje o pravicah, bodo to delali ločeno ljudje prav zaradi tega, da bomo strokovne delavce razbremenili tega in tudi fizično ločili, zato da ne bo več tega argumenta oziroma te kritike, ki je upravičena, da so centri za socialno delo preko let postali popolnoma zbirokratizirane ustanove. Hkrati pa morate vedeti, na primer, podatek, da je Cerknica, Center za socialno delo, pokriva 16.866 prebivalcev in ima zaposlenih za sredstvi, da jim mi plačamo, 7, oziroma skoraj 8 zaposlenih. Ilirska Bistrica, 13.523 ljudi pokriva in ima skoraj 9 zaposlenih plačanih, Postojna 22.204 ljudi in ima približno 12 zaposlenih. Morate vedeti, da znotraj teh centrov mi nimamo posebej specializiranih posebnega kadra, naprimer kliničnih psihologov, psihiatrov in drugih, ki zaradi kompleksnosti situacij, v katerih se nahajajo naši ljudje, je nujno potrebno, da tudi sodelujejo v teh multidisciplinarnih timih. In s povezovanjem v širše območje poskušamo samo zagotoviti, da bi bile vzpostavljene mobilne enote, da bi bila kakovostnejša storitev za ljudi, in da bi lahko s to razbremenitvijo, ločitvijo teh administrativnih nalog, da bi delavci bili več lahko na terenu. Osnovna ideja reorganizacije je na teren bližje k ljudem in predvsem se tudi zavedamo, da zaradi kadrovske podhranjenosti ta organizacijska struktura ni edina rešitev, ki bo pripomogla, je pomemben korak. Bomo pa že letos dodatno zaposlili 20 ljudi, po dolgem času bomo nove zaposlitve dali, prav tako je 48 socialnih aktivatorjev in pa tudi pripravnike. Skratka, že letošnjo leto poskušamo to kadrovsko pohranjenost naslavljati.
Torej, če nakratko strnemo, za ljudi se bodo zadeve samo še izboljšale, za zaposlene praktično tudi, ne, vsi centri na našem koncu, kot tudi vsi ostali pa ostajajo.
Ja.
Hvala lepa za obisk in seveda uspešen posvet v Ilirski Bistrici. Srečno.
Hvala. Srečno tudi vam.